tanggal 23 Februari 2019. Podcast Oh iya ya. Bersama aku Eko Anup. Edisi solo. Mau karena Februari masih tentang cinta-cintaan ya. Kita ya umumnya Februari adalah bulan kasih sayang. Bulan Valentine gitu. Aku masih bakal ngomongin cinta-cintaan dari sudut pandang cowok. Kalau ngomongin cowok yang PDKT itu harus... Kalian ngerasa sih gak sih kalau PDKT itu harus dibayar gitu? Kerja keras PDKT itu sama kayak kita kerja keras nyari uang. Baik, gak banting tulang sih mikirnya. Di cara berpikir. Di gimana ya? Karena berpikir keras untuk membuat cewek ketawa, cewek suka, apalagi kalau memang cintanya cuma dari satu sisi, cintanya cuma dari cowok aja, terus kita mencoba untuk membuat dia nyaman, membuat si cewek nyaman, itu kerja kerasnya kerja keras banget. Ngerasa gak sih? Apa ya, kayak kita bakal jadi orang yang paling gila juga, gak suka melakukan hal-hal yang tidak logis. Kayak kita analogikan kayak orang-orang YouTube yang YouTuber-YouTuber di Indonesia yang selalu ingin membuat konten gila, konten lucu biar dapat uang gitu. Berpikir kerasnya sampai segitu. Cowok tuh berpikir keras gimana caranya biar dia ketawa, dia nyaman. Ya ini kalau sudut pandangnya cuma dari satu sisi aja, satu sisi cowok yang suka ceweknya belum, tapi kalau misalnya udah sama-sama suka itu gak bakal jadi masalah. Dan kalau memang ngerasa suka banget itu bakal jadi apa ya, kesenangan lah, kerja keras yang menyenangkan gitu. Terus kalau orang-orang yang PDKT itu, aku bilang dia tuh wirausaha, tapi wirausaha yang dipisah, wira dan usaha. Karena wira itu artinya berani, usaha itu adalah proses atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau mendapatkan hasil. Jadi PDKT itu usaha yang berani untuk mendapatkan hasil, yang dimana hasilnya tuh dia bisa jadi pacarku, dia bisa jadi cewekku, dia bisa jadi orang yang ya dalam hubungan menikah mungkin yang paling jauh. Terus jadi aku mau sharing pengalaman. Jadi aku dulu pernah disukain sama, bilanglah si cewek X. Terus aku tahu dari teman-temanku, tahu dari teman-temannya dia, tahu dari gerak-gerik, gestur, cara ngobrol gitu dia suka sama aku. Lebih fakta yang data yang lebih jelas itu dari teman-teman sih, bukan dari analisisku. Terus aku belum bisa suka banget, masih di tahap belajar suka sama dia. Tapi pas di tahap belajar suka sama dia, aku juga ada temen cewek. Aku sering cerita sama dia, aku sering ngobrol, chit-chat sama si cewek Y, bilang si cewek Y. Tapi entah kenapa diskusinya, ngobrolnya, lempar tangkap tentang topik sesuatu, apalah itu macam-macam, itu lebih ke klop sama si Y. Tapi gak ada rasa yang pengen punya rasa suka di sana, cuman pengen sharing aja, pengen berbagi aja. Tapi lama-kelamaan malah klop-klop. Lama-kelamaan malah klop, dan aku ngerasa kok aku klopnya sama si Y ya, bukan sama si Y ya. Tapi memang dari intensitas chit-chatnya lebih intens sama si Y. Terus aku juga curhat gitu tentang X ke Y, dan Y malah bilang, kamu malah gitu sih, kok hasilnya gini sih, kalau memang dia suka ya harusnya dipepet kamu terus, nggak kasih celah gitu. Tapi ya udahlah, terus akhirnya lama kelamaan aku jadi malah ngerti prinsipalnya si Y, prinsipal teknikal aku malah jadi ngerti prinsip apa nggak, aku belum ngerti jauh sama prinsipalnya si X dan si Y, karena menurutku kayak tahap-tahap PDKT itu nggak bisa cepet-cepet. Ya tergantung apa ya, kualitas apa yang ditanyain sih. Jadi apa yang ditanyain, apa yang dilakuin, apa yang kita sharing, apa yang kualitas-kualitas yang sampai membikin kita empati satu sama lain gitu. Jadi kalau di posisi X, aku masih belajar empati. Tapi ketika ngobrol sama si Y, empatinya sudah sama-sama lempar tangkap, aku ngelempar dia empati, dia nangkap, dia ngelempar aku empatinya, aku tangkap kayak gitu. Jadi di ending-endingnya malah aku pacaran sama si Y, aku malah sama apa ya, malah nggak jadi sama si X. Dan kalau dari sisi cewek tuh pasti sedih, terus pasti bakal gosipin si Y lah tuh. Yang tapi kenapa ya kalau misalnya cewek suka gitu, kenapa nggak mau langsung ngomong aja gitu, atau enggak pepet terus gitu. Itu misalnya kalian cewek-cewek kayak gitu lagi suka sama cowok terus enggak mau pepet terus tapi berharap lebih, ya jangan salahin si cowok sih kalau misalnya dia tahu-tahu belok dan balik arah gitu. Jadi harus ngerti tujuan, kalian memang pengin tujuannya pacaran ya, jadi harus ngerti apa yang harus dikorbanin. Gengsi, malu itu berarti harus disingkirin biar tujuannya dapat. Untuk mencapai tujuan harus ngerti apa yang harus dikorbanin lah gitu modelnya. Dan apa ya, pasti dari sisi cewek itu adalah hal-hal yang wah salah tuh, apa namanya, si aku pasti salah. Karena orang-orang udah pada tahu kalau dia suka sama aku. Tapi malah di belakang-belakangnya aku malah pacaran sama si Y. Ya enggak ada salahnya sih, karena itu hak si cowok, hak si cewek. Tapi yang jadi masalah adalah ketika kita berharap terlalu lebih tapi hasilnya enggak sesuai dengan ekspektasi kita, wah. Ya malah sedih sih, berharap tapi tidak ada usaha ya sama dengan bohong. Terus ini dulu aku pernah, ini di sesi yang lain aku juga pernah punya pengalaman waktu SMA. Jadi ketika dulu udah putus sama pacar, terus tahu-tahu ada yang deketin, ada yang ini menurutku keren banget dia, karena dia bisa deketin, karena dia bisa pepet terus, karena dia punya usaha yang apa, kelihatan gitu, nggak cuman kode-kode doang. Dari yang dulu aku SMA suka jalan, kalau si cewek suka naik motor. Jadi dia awal-awal kami kenalan pun, awal kami bisa deket pun cuman gara-gara waktu aku masuk SMA aku sering diem di depan kelas, aku selalu sapa, senyum, lebih ke senyum sapa gitu ke orang-orang yang lewat depan kelasku, cewek, cowok, semuanya lah gitu. Nah jadi awal mulanya dia tertarik sama aku karena itu, karena aku suka sapa ke orang-orang. Terus akhirnya pas aku putus sama posisinya dia juga udah punya pacar. Posisinya pas aku putus sama pacarku dulu, terus dia putus sama pacarnya yang ketahuan selingkuh. Akhirnya kami dekat, ngobrol, chit-chat, berbagi keresahan-keresahan gitu, berbagi pengalaman. Akhirnya kelihatan banget itu dia pengen deketin. Dari teman-temannya juga dikasih tahu kalau dia suka sama aku, tapi suatu hari dia kelihatan banget lah dia mau jemput gitu. Mau nganter pas pulang aku berangkat sekolah, suka jalan karena lebih sehat, dan pulang sekolah panas, dia nawarin mau diantar nggak. Oke, aku nggak masalah. Terus makan siang di kantin, bisa dibilang bareng juga. Terus pulang sekolah nongkrong dulu, makan rujak dulu, beli es dulu gitulah. Terus sampai di titik yang apa ya, karena awalnya tuh masuk SMA aku nggak pengen, karena di Bali dulu aku nggak apa, di Bali kan banyak non muslimnya, jadi aku pengen dapat pacar yang muslim lah gitu. Tapi pas ketemu sama dia non muslim tapi baik banget, asik banget. Terus sampai di mana berapa bulan kemudian dia bilang kalau dia suka sama aku, dan aku bilang aku juga suka, tapi aku nggak pengen pacaran beda agama, nggak pengen. Ya taulah SMA itu keinginan nafsunya tuh menggebu-gebu untuk pengen pacaran. Ya tapi itu SMA lah. Terus akhirnya ya setelah ngomong kayak gitu, aku nggak pengen pacaran beda agama, malah dia nggak hilang, dia nggak ada kabar gitu. Kayak jadi taulah kalau misalnya anak SMA pacaran putus terus jadi musuhan dan nggak mau saling sapa gitu. Terus akhirnya aku balikan lagi sama si pacarku yang dulu itu. Ya itu yang dia udah kerennya tuh, dia udah usaha, terus sudah jelas hasilnya kayak gimana. Dia udah tahu aku nggak mau pacaran beda agama. Terus ya daripada ya kan, ya udah dah, menyerah aja dia menyerah gitu. Tapi kalau misalnya untuk di apa ya, cukuplah kalau misalnya udah putus atau sudah nggak dikasih harapan lagi, jangan bermusuhan, jangan tidak saling sapa gitu. Terus wah ya apa ya, dari yang kemarin tuh aku pengen ngasih tahu kalau aku bukan gak suka, tapi ada prosesnya tuh. Yang ini ngomongin sama yang ketika kita belajar mencintai ya. Ketika ada aku nih sebagai cowok, terus ada cewek yang deket, cuman aku suka tapi belum di titik yang suka banget. Terus dia apa namanya? Posisinya aku pengen belajar suka banget sama dia. Posisinya dia udah suka banget sama aku. Dan aku bukan gak suka, cuman perlu belajar aja, makanya perlu waktu yang lama gitu. Jadi kadang cewek tuh pengen banget pas dia suka, kayaknya harus dipepet terus, harus kasih keputusan gitu, apa namanya, gak digantung, dikasih kepastian. Tapi kalau misalnya cowoknya masih belum bisa, ya jangan berharap, ya berjuang aja terus. Kalau misalnya masih pengen punya tujuan itu, berusaha aja terus. Karena hanya karena belum suka bukan berarti nggak suka banget, bukan berarti harus dibenci gitu. Tapi ada juga sih cowok yang ketika dia disukain sama cewek, terus ngelihat wah aku gak suka sama dia, udah gak usah lah gitu. Tapi ada juga sih cewek yang kayak gitu. Cuman ada juga cowok yang ketika disukain sama cewek, tapi okay, aku bukan menutup diri, tapi aku mau belajar untuk hal yang baru, belajar membuka diri pelan-pelan gitu. Terus ketika itu masalah cewek yang belum punya kepastian, belum dikasih kepastian gitu. Cowok juga ada ya yang kayak gitu. Cowok juga suka apa, mikir cowok tuh gak suka digantung. Ada yang cowok bisa cuek aja dia digantung. Ada cowok yang gak suka kalau digantung, tapi dia malu untuk ngomong tuh, ah kasihan sih. Tapi tinggal sebenarnya kalau misalnya gak suka digantung ya tinggal ngomong bisa. Sebenarnya kita hubungannya kayak gimana sih? Tinggal ngobrol, kasih tahu kita maunya apa, terus jadi daripada kita yang makan hati sendiri, kita yang ekspektasi sendiri. Misalnya kita PDKT, misalnya kalian PDKT gitu, tapi cowoknya yang digantung, terus tahu-tahu endingnya si gebetan udah dapet pacar baru, cowoknya sedih, cowoknya nangis. Ya daripada itu, daripada berharap gitu, mendingan tanya kepastian juga. Kalau pengen punya hubungan yang jelas, ya tanya. Kalau misalnya kalian it's okay sama digantung-digantung gitu, yang jangan salahin si cewek juga. Terus ya aku ngerti sih rasanya digantung kayak gimana. Tapi untuk mengobati digantung-digantung itu mending expect nothing deh. Tidak usah berharap terlalu lebih. Karena ada juga manusia yang tidak pengen dikekang banget. Ada yang pengen, apa namanya, dia ada di jalurku, dia ada di genggamanku gitu. Ada lagu gini. Ini semakin lama aku jadi sadar. Ada lagu "Aku Bisa Membuatmu Jatuh Cinta Kepadaku Meski Kau Tak Cinta Kepadaku". Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Wah tuh, apa namanya, kalau memang, wah ini ini jadi obsesi sih. Entah ini di titik obsesi atau enggak. Jadi kalau memang kita udah pepet terus, kalau misalnya kita udah berusaha banget, kita udah bekerja keras banget untuk bikin dia cinta sama kita dan hasilnya enggak ada, ya enggak usah dipaksa lah. Daripada sakit hati sendiri, daripada makan hati sendiri. Jadi pengalaman manis aja, jadi pengalaman untuk belajar aja. Oh, ternyata kalau push terlalu keras itu jadi enggak enak di diri sendiri, enggak enak di orang lain juga. Karena sekarang harus realistis sih. Enggak cuman, aku ngerasa di umur-umur segini harus realistis lah. Enggak bisa yang memaksa-memaksa gitu, karena kalau misalnya memaksa-memaksa gitu pasti endingnya bakal enggak bagus. Terus ngomongin, oh iya, kelupaan. Jadi aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena terbiasa. Cinta datang karena terbiasa. Itu masuk akal banget. Itu kayak apa ya? Ya misalnya kita punya kebiasaan-kebiasaan yang sama, atau kita apa ya, karena sesuatu yang besar harus dimulai dari yang, hal-hal yang kecil dulu. Big things, perfect is not small things, but small things make it perfect. Jadi kita buat dia suka sama kebiasaan-kebiasaan kita dulu, kita kasih tahu dulu kebiasaan kita kayak gimana, nanti dia bakal share, dia juga bakal kasih tahu kebiasaan dia kayak gimana. Kita cari tahu dulu tai-tainya, kita cari tahu dulu busuk-busuknya kayak gimana. Kita pun juga harus ngasih tahu gitu, biar misalnya dia jadi pacar gitu, biar dia ngerti kalau kita tuh busuknya kayak gini, kita tuh tainya kayak gini. Terus ya mulai dari komunikasi dulu lah, pelan-pelan. Jadi menurutku kayak untuk berhubung, untuk membuat cinta itu dibangun. Love is not found, love is built. Cinta tuh gak ketemu, cinta itu dibangun pelan-pelan. Yang bikin sakit itu ekspektasi. Yang bikin asik itu menikmati prosesnya bareng-bareng. Nah, ketika ini lanjut ke, misalnya kita udah pacaran, udah punya pacar, terus kita bingung ajak pacarku ke tongkrongan nggak ya, ajak pacarku ke tempatku ngumpul nggak ya. Kadang ada pertimbangan-pertimbangan kayak gitu, apalagi ketika kita sebagai teman-teman tongkrongannya yang tahu, katanya kamu udah punya pacar ya, katanya kamu punya pacar baru ya, ajak dong ke sini. Pasti teman-temannya tuh bakal nungguin banget. Terus kalau dari sisi cowoknya, kalau udah kayak gitu, pasti ada pikiran, wah, aku nggak usah ngajak dia ke tongkrongan, takutnya diambil nanti. Oh man, kalau misalnya pikiran-pikiran kayak gitu datang, wah, berarti kalian pacaran nggak berdasarkan kepercayaan. Karena kita awalnya suka, kita ngobrol, komunikasi, pelan-pelan kita kasih simpati, pelan-pelan kita kasih empati, akhirnya kita percaya sama dia. Sudah percaya, baru kita kayak ngajak pacaran, ngajak berhubungan. Setelah itu pacaran, itu menurutku udah kuat banget kalau misalnya satu sama lain sudah saling percaya. Jadi nggak, kalau memang di satu sisi doang yang percaya dan satunya suka curigaan, suka khawatir, wah, itu nggak works, nggak bagus sistem kepercayaannya, sinkronasi kepercayaannya, perputaran kepercayaannya. Karena semuanya harus percaya dulu. Kalau misalnya kita udah punya kepercayaan 100%, kita nggak bakal overthinking tentang dia, kita nggak bakal monkey mind tentang dia, kita nggak bakal ragu lagi sama ketika kita ngelepas dia di mana gitu. Anehnya tuh ketika orang udah pacaran, mereka udah sama-sama simpati, sama-sama empati, sama-sama udah sama-sama naruh kepercayaan gitu. Tapi kenapa ada gini, khawatir, cemburu? Ya itu memang manusiawi sih, tapi kita berangkat dari percaya dulu deh. Kalau misalnya kita udah percaya, kita harusnya nggak usah yang negative thinking, nggak usah yang interogasi gitulah. Karena ya ketika kita curiga atau ketika kita cemburu, kita tinggal bilang aja kita cemburu di mana, masalahnya apa, dan pasangan kalau misalnya ngerti bakal ngejelasin lah. Kalau memang pasangannya nggak bisa ngejelasin apa-apa, wah, berarti kayak bisa main belakang tuh, hati-hati aja, cuma main belakang aja sih. Tapi yang paling parah adalah ketika kita udah sama-sama percaya, kita udah ngasih kepercayaan kita 100%, Terus tahu-tahu dia main belakang, cheating, selingkuh gitu. Oke, ya udahlah. Menurutku kepercayaannya sudah nggak bisa dibangun lagi, udah hancur lah. Ya opsional sih, tapi ketika sama-sama sudah komitmen dari awal, saling percaya, terus apalagi dapat ngomong, dapat diskusi tentang jangan ada yang main belakang, jangan ada yang cheating gitu. Memang cheating atau main belakang tuh ada alasannya sih. Tapi ya udah gak gini aja, sudah menghancurkan kepercayaan gitu. Kalau memang apa namanya, main belakang, selingkuh, cheating itu didasari dari apa, alasannya adalah kamu gak ada waktu, kamu terlalu sibuk sama duniamu, ya kalian tinggal cari kesibukan aja lah yang sama, terus tentuin waktu yang bareng-bareng, waktu yang kosong bareng-bareng, biar kita sama-sama bisa ketemuan gitu. Karena kadang kalau pas lagi kangen, tapi kangennya tidak tersalurkan dengan baik, wah udah mulai negative thinking lah itu. Begitupun aku. Jadi ya bilang aja kangen, gak usah ditutup-tutupin. Cewek pun kalau misalnya kangen ya bilang kangen aja. Daripada ekspektasi tinggi, dia harusnya datang ke sini tapi malah enggak jadi. Jadi memang kepercayaan itu base banget, fondasinya gitulah. Terus lebih enak pacaran atau PDKT dengan gaya buka-bukaan, karena itu bisa ngasih tahu kalau kita percaya sama dia, kita nyaman sama dia, kita percaya sama dia. Dia nanti bakal, kalau misalnya lancar, kalau misalnya dia juga bisa buka-bukaan gitu, bakal lancar. Jadi dari awal-awal hubungan PDKT atau awal-awal pacaran, kalau misalnya kita udah bisa terbuka banget, ya harus ngertilah yang mana yang privasi banget, pribadi, dan yang mana yang yang harus dibuka. Tapi menurutku ketika dia sudah adalah orang yang terakhir, cewek yang terakhir atau cowok yang terakhir yang akan kita ajak tinggal berumah tangga, ya aku pikir kita harus terbuka, seterbuka-terbukanya sih. Karena kalau misalnya ada satu hal yang ditutupin, itu bakal ganjel di hati sendiri, dan bakal kayak aduh bingung nih cara ngomongnya kayak gimana nanti. Terus tahu kalau misalnya kayak misalnya kita punya cancer lah atau punya kanker, tapi kita nggak kasih tahu, tapi pas berapa puluh tahun udah menikah tapi nggak ngasih tahu istrinya, baru tahu, ya itu sedih juga sih. Karena si cewek atau si cowok yang sudah kalian pilih sebagai teman hidup, teman menjalani sisa hidup, tapi nggak dikasih tahu hal-hal yang kecil-kecil itu maksudnya kecil tapi krusial, yang itu busuk, itu adalah kalau misalnya kita tahu, kita kasih tahu, kita juga bakal lebih ringan kepalanya, kita juga nggak bakal perlu mikirin itu, kita juga nggak bakal perlu nyembunyiin itu. Jadi buka-bukaan tuh tentang topik, tentang segala macam, menurutku bakal mengarah ke arah kita juga ngasih kepercayaan gitu. Apalagi yang kalau misalnya bohong sekali, awal-awal kita udah percaya, terus tahu-tahu di pertengahan jalan kita bohong sekali, terus untuk nutupin kebohongannya kita perlu bohong lagi. Nah, dan kalau dalam hubungan, bohong itu menurutku kayak susah lah, jalan keluarnya gitu. Jadi daripada bohong, mendingan jujur-jujur aja langsung, apa namanya, kasih tahu lah kejadiannya apa, masalahnya apa, dan persuasi, lebih persuasiin lah ketika kita punya masalah apa. Ketika kita punya masalah apa, kasih tahu, karena kita punya masalah ini, karena ini. Dan harusnya bisa diomongin baik-baik sih gitu. Terus misal kita udah jalan jauh, misal kalian udah, aku banyak pakai kata kita ya, biarlah, aku misal kalian atau aku atau siapa gitu yang udah jalan jauh, tapi udah jalan berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi masih bingung. Aku bingung ketemu bapakmu, aku canggung ketemu bapakmu. Aku pun masih kayak gitu juga, tapi ada rasa hal itu tinggal di sharing sama itu tinggal cerita ke pasangan deh. Nanti pasangan juga bakal menggiring kita kalau bapakku tuh kayak gini, bapakku tuh nggak suka ini, bapakku sukanya ini. Terus bapakku tuh adanya di rumah jam segini. Terus kalau memang pengen ketemu dan ngobrol adanya jam segini gitu. Karena apa ya? Bapak tuh ada yang penjaganya dulu kan, penjaga apa namanya? Namanya bukan penjaga. Dia adalah orang yang harus, dia adalah orang nomor satu yang harus dihadapin setelah kita dapetin pasangan. Bapak, terus baru ibunya, baru keluarga-keluarganya. Jadi karena itu, jadi ketika kita udah dapat, kayak udah dapat hati bapaknya, udah dapat hati ibunya, ya tinggal lanjut ke keluarga yang kecil-kecil aja tuh, gak bisa lah gitu kita semua. Dulu pun bapak-bapak mungkin kayak gini juga, dia juga takut. Dulu bapak kita atau dulu bapak pasangan kita pasti juga ngerasa canggung ketika pengen ketemu sama orang tua ibu kita. Ini kayaknya normal deh. Tinggal gimana usahanya dan jangan terlalu negative thinking tentang itu sih. Karena banyak juga di media-media, di film, di buku, di TV itu, bapak itu adalah sosok yang kayak galak banget, kayak jahat banget, kayak orang yang paling harus ditakutin. Tapi nggak semenyeramkan itu ketika kita memang sudah punya niat baik, kita memang niatnya positif dan kita pengen ngobrol baik-baik, itu tidak semenyeramkan itu deh. Dan udahlah, itu aja lah. Jadi aku ngomongin mulai dari PDKT sampai ketemu bapaknya ya. Okelah, aku mau ketemu bapaknya dulu. Ya, ya udah deh.